Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Mesta za obolele od COVID-a u bolnicama u Srbiji za još 24 sata, izjavio dr. Goran Stevanović. Popis u Srbiji odlaže se zbog epidemiološke situacije. Kina usvojila promene za veću kontrolu nad Hong Kongom. Kapitenska traka Cristiana Ronaldo na aukciji za lečenje bebe iz Kragujevca. U Srbiji sutra do 19 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti zbog čega je Srpska akademija nauka i umetnosti nedavno ponovila poziv građanima na vakcinaciju protiv koronavirusa. Akademik Miodrag Čolić.
Došlo je do blagog usporavanja procesa vakcinacije, uprkos postojanja dovoljne količine vakcine i istovremeno bržeg širenja pandemije novim sojevima virusa posebno.
U nastavku ćete između ostalog čuti da se predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin nada češćim putovanjima nakon imunizacije na COVID.
COVAX is ready to deliver, but...
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mesta u bolnicama u Srbiji za pacijente obolele od koronavirusa su na granici popunjenosti, izjavio je Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu, posle današnjeg sastanka ministra zdravlja i direktora COVID bolnica u Srbiji.
Drugim rečima, imamo obezbeđena mesta za 24 sata ili nešto više i za toga u principu moraju da se otvaraju novi kapaciteti. Priliv bolesnika danima se ne smanjuje i dalje je veliki priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju, hitan prijem, hitnu hospitalizaciju, primjenu velike količine kiselnika i raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja. Sve zajedno govori u prilog situacije koja je na granici koju može da izdrži zdravstveni sistem.
Dr. Stevanović dodao je da je veliki broj mlađih bolesnika sa sve težim kliničkim slikama, od kojih se jedan deo javlja lekarima nakon 7 do 10 dana samolečenja u kućnim uslovima. Skupština Srbije počeće danas raspravu o izmenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koje podrazumevaju da se popis koji je planiran u aprilu zbog epidemiološke situacije sa koronavirusom održi od 1. do 31. oktobra. Kako se navodi u predlogu zakona, odlaganje za 6 meseci neće imati negativne posledice po rezultate popisa. Ministar turizma Grčke Haris Teoharis izjavio je da se nada otvaranju granica za turiste iz Srbije pre pravoslavnog Uskrsa, kao i da se razmatra mogućnost prelaska grčke granice bez testa i sa samo jednom primljenom dozom vakcine protiv koronavirusa. Konačnu odluku doneće naši lekari, rekao je Teoharis agenciji Beta. Državljani Srbije trenutno bez uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test, izjavio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da za 15 dana treba da bude ozvaničen dogovor sa Grčkom o putovanjima građana Srbije u tu zemlju od sredine maja. Koliko će efekte imati nedavno pokrenuta kampanja za imunizaciju na koronavirus, jedno je od najvažnijih pitanja u Srbiji nakon što su do pred kraj marta vakcinisani skoro svi građani koji su se prijavili. Pred državom, stručnjacima, političarima i javnim ličnostima je zadatak da motivišu neodlučne i nepoverljive, a u akciju o važnosti vakcinacije uključile su se institucije u koje građani tradicionalno imaju veliko poverenje, Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti. Igor Avžner, medijski konsultant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je važno da se uključe svi društveni faktori.
Da ljudi izađu i da se vakcinišu, jer je ovo pitanje koje je bitno za sve građane, bez obzira na veroispovest, političke stavove i bilo kakve drugačije razlike.
Pored par velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve koji su proteklih meseci govorili o važnosti vakcinacije, vladika Stefan, koji je i starešina hrama Svetog Save u Beogradu, pojavio se u promotivnom spotu za imunizaciju na COVID-19.
Ja sam se vakcinisao da bih vam služio. Vakcinišite se i vi da biste pre svega sačuvali svoj život.
Dokle je vakcinacija stigla u Srbiji, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, pokazuju brojke. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, do 25. marta prijavilo se skoro 1,5 miliona ljudi, od čega je vakcinisano nešto više od 1,3 miliona, dok je od tog broja revakcinisano 903 hiljade.
Ja mislim da je apsolutno svima jasno da je to nedovoljno i ja lično mislim i kroz ove kampanje da će se taj broj svakako povećavati. Da li će on biti dovoljan na kraju da mi zaustavimo pandemiju, ne mogu da budem siguran.
Kaže akademik Miodrag Čolić, predsednik odbora za imunologiju i alergologiju odeljenja medicinskih nauka SANU za Radio Slobodna Evropa. Od 10. marta na televizijama u Srbiji, kada je vlada pokrenula intenzivnu kampanju u pokušaju da motiviše građane da se vakcinišu, emituju se promotivni spotovi sa porukom "Vakciniši se i ti", u kojima učestvuju uglavnom glumci i druge javne ličnosti.
Svedoci smo odlaska mnogih dragih ljudi, kolega, velikih umetnika, zdravstvenih radnika. Vreme je da se najzad obračunamo sa ovom bolešću. Ja mislim da je jedini način da se vakciniš. Ja sam to uradila.
Govori u jednoj od video poruka glumica Gorica Popović. SANU je bila među prvim institucijama u državi koja se oglasila po ovom pitanju, jer je još u decembru dala preporuku da se stanovništvo što pre vakciniše, što je učinila i ovih dana. Akademik Miodrag Čolić kaže da je poziv ponovljen i zbog aktuelne situacije.
Došlo je do blagog usporavanja procesa vakcinacije uprkos postojanja dovoljno količina vakcine, istovremeno bržeg širenja pandemije novim sojima virusa posebno.
Osim direktnih apela javnih ličnosti za vakcinaciju, jedan broj promotivnih spotova u Srbiji odnosi se na opasnosti i načine zaštita od COVID-19, u kojima se poziva i na zajedničku odgovornost, hrabrost, istrajnost i brigu o drugima. Medijski konsultant Igor Avžner smatra da kampanja mora da bude precizna da bi imala jak efekat.
Ukoliko se to pod znacima navoda razvodnjava porukama i poruke su na početku kako smo mi najbolji u regionu, kako smo uradili sve, a evo baš bilo bi dobro i da se vakcinišete, mislim da je to sa profesionalnog aspekta pogrešno.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da kod onih koji ne žele da se vakcinišu preovlađuju sumnja i strah, ali da njihov otpor najpre mogu da razbiju naučni autoriteti.
Kod nas nažalost nisu bili jedinstveni. Vi imate odlikovane ove lekare iz kriznog štaba koji su se pojavljivali na televiziju, koji direktno govore protiv vakcinisanja i različitim zavirama. Ljudi to čuju.
Predsednik države Aleksandar Vučić, kako se moglo sabrati iz njegovih nastupa od avgusta do danas, 9 ili 10 puta najavio je da će se vakcinisati kako bi motivisao građane da učine isto, ali on to još nije učinio. Dragan Popadić kaže da je reč o čudnom razvoju situacije.
Pobuđuje još veću sumnju zašto neće da se vakciniše. Fali jedna kampanja koja je namenjena Vučiću i predlaže marketinškim stručnjacima da smisla jednu takvu koja bi eto i našeg predsednika nagovorila da se vakciniše.
Igor Avžner smatra da bi vakcinacija šefa države bila važan lični čin.
Mislim da je on osoba koja bi morala da bude primer, jer za mene je poražavajući rezultat da je nešto više od 1 milion građana Srbije dobilo vakcinu, a da su na poslednjim izborima vladajuće stranke sve ukupno imale preko 2 miliona glasača. Što znači da svi oni koji su glasali za njih u velikoj meri nisu primili vakcinu.
Iako Srbija u regionu prednjači po broju vakcinisanih, jedna je od vodećih u Evropi, 30% njenih građana verovatno se neće vakcinisati, dok je 16% onih koji to sigurno neće učiniti, pokazalo je istraživanje kompanije Valikon, objavljeno sredinom marta. Svetska zdravstvena organizacija uputila je hitan apel bogatim državama da podele vakcine protiv koronavirusa sa siromašnim nacijama, dok je turistička industrija u 2020. na globalnom nivou izgubila više od 4.000 milijardi dolara. Nedeljni COVID pregled pripremila Mila Đurđević.
Globalna stopa vakcinacije se ubrzava sa više od 540 miliona datih doza protiv COVID-19 u najmanje 150 država. Meksiko je 29. marta od Sjedinjenih Američkih Država dobio 1,5 miliona doza vakcine koju su proizveli AstraZeneca i Oxford. Međutim, jaz između bogatih i siromašnih država i dalje je velik. Tri dana ranije direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je uputio hitan apel državama širom sveta da podele 10 miliona doza vakcina protiv koronavirusa sa inicijativom Ujedinjenih nacija COVAX, kako bi vakcine bile isporučene siromašnijim nacijama.
COVAX is ready to deliver, but...
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je 23. marta dobio svoju prvu dozu vakcine protiv COVID-19, ali ne pred kamerama. On je navodno iskusio minimalne nuspojave, ali nije otkrio koju je od tri vakcine ruske proizvodnje primio. U toku videokonferencije sa radnicima u kulturi, Putin je izjavio da se nada da će biti u mogućnosti češće da putuje Rusijom.
Privitku, kako znate, je zdjel, sad posmutim.
Kao što znate, vakcinisao sam se. Morat ćemo da vidimo koja količina antitela će se pojaviti i kada. Proširit ću geografski obim svojih poseta, uključujući kulturne događaje poput poseta biblioteci i tako dalje.
Na kulturi, bibliotekama i tako dalje.
Premijer Slovački Igor Matović je objavio 28. marta da će se povući sa premijerske funkcije kako bi smirio političku krizu izazvanu tajnim dogovorom o kupovini 2 miliona ruske Sputnik V vakcine. Slovačka je članica 27. Evropske unije koja još nije odobrila rusku vakcinu. Matović je branio nabavku vakcina Sputnik V, navodeći da bi to ubrzalo program vakcinacije u državi koja je među najteže pogođenim u Evropskoj uniji. Rusija je otpočela kampanju vakcinacije protiv koronavirusa u decembru. Međutim, do sada je samo 4,3 od ukupno 144 miliona Rusa primilo obe doze. Prema istraživanju Centra Levada, gotovo 2/3 Rusa nije voljno da primi vakcinu Sputnik V, a najveći broj ispitanika kao glavni razlog navodi nuspojave. Ipak u inostranstvu raste entuzijazam za vakcinom Sputnik V. Vijetnam je postao 56. država koja je odobrila rusku vakcinu. Moskva navodi da je dogovorila isporuku 700 miliona doza vakcine drugim državama. Za to vreme plivačima u Londonu ponovo je dozvoljen odlazak na javne bazene, nakon što je Velika Britanija ukinula mere zatvaranja i ostanka kod kuće 29. marta. Država je lider u Evropi po stopi vakcinacije sa više od 30 miliona ljudi, što je 57% odrasle populacije koji su primili makar jednu dozu. Prvi put od januara dozvoljen je boravak u grupi do 6 ljudi na javnom mestu. Niske temperature mnogima nisu smetale. Među njima je i Beatrice Harrison.
Bilo je ludo. Jednostavno ne mogu da prestanem da se smejem.
Iako pojedine države popuštaju sa merama zatvaranja, pomoć posrnula i globalnoj turističkoj industriji čini se dalekom. Mnogi barovi i restorani u španskom izletištu Magaluf i dalje su zatvoreni, umjesto da se ubrzano spremaju za letnju turističku sezonu. Marija Asun, vlasnica sladoleđenice.
Veoma sam tužna, da budem iskrena. Obično bismo do ovog perioda godine imali sve spremno za otvaranje. Hoteli bi se spremali za Uskrs, barovi bi bili otvoreni, a mnogo ljudi bi radilo ovde. Sada izađete na ulicu, morate da zatvorite do 5 sati posle podne, a na ulicama nema nikoga. Sve je veoma tužno.
U svom godišnjem izveštaju objavljenom 25. marta Svetski savet za putovanje i turizam otkrio je koliko je poražavajuće pandemija delovala na taj sektor. Savet je objavio da je COVID-19 oštetio globalni turizam za 4,5 hiljade milijardi američkih dolara u 2020. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurčević.
Utakmica polufinala fudbalskog FA Kupa 17. ili 18. aprila na stadionu Wembley u Londonu, Chelsea Manchester ili Leicester Southampton, biće u sklopu pilot projekta britanskih vlasti o povratku većeg broja navijača na sportska takmičenja, izjavio je britanski ministar kulture Oliver Dowden, a BBC je preneo da bi trebalo da prisustvuje do 4000 gledalaca. Krajem nedelje vlasti će objaviti koji će sve sportovi biti obuhvaćeni projektom nakon potvrde da će naredna faza popuštanja protiv epidemijskih mera stupiti na snagu 12. aprila. Kapitenska traka fudbalera Portugala Cristiana Ronalda, koju je bacio na travu stadiona Crvene zvezde na kraju utakmice sa Srbijom prošle subote, stavljena je na aukciju kako bi se prikupio novac za lečenje šestomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, saopštila je organizacija Zajedno za život i dodala da je potrebno prikupiti 2,5 miliona evra. Traka će naredna tri dana biti na aukciji na sajtu Limundo, gde je dospela nakon što ju je Ronaldo, nezadovoljan nepriznatim golom u finišu meča sa Srbijom, skinuo sa ruke, bacio i napustio teren. Pokupio ju je dežurni radnik na stadionu i donirao za ovu humanitarnu akciju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Siromašnije zemlje već mesecima nastoje da ukažu da bi odricanja farmaceutskih kompanija od patentne zaštite vakcina protiv COVID-19 ubrzalo njihovu proizvodnju i distribuciju, kao i samu borbu protiv pandemije. Kompanije koje se bave vakcinama uglavnom su se usprotivile odricanjima od zaštite patenata koji štite njihove profitabilne proizvode, sa čim se većina zapadnih vlada složila, pišu svetski mediji. Dok Sjedinjene Američke Države ubrzavaju proizvodnju i distribuciju vakcina protiv koronavirusa, Joe Biden suočava se sa sve većim pritiskom demokrata koji traže da američki predsjednik podrži zahtev više od 55 siromašnih zemalja da se Svetska trgovinska organizacija STO odrekne patentne zaštite vakcina, piše Politico. Siromašne zemlje smatraju da bi odricanje od patentne zaštite omogućilo proizvođačima širom sveta da kopiraju formule i masovno povećaju proizvodnju vakcina, a farmaceutske kompanije protive se tome uz tvrdnju da bi to potkopalo globalni odgovor na pandemiju i da ne bi imalo predviđeni učinak ubrzavanja proizvodnje. Tome se u STO usprotivila i administracija Donalda Trumpa, što ističe Politico, bio redak slučaj solidarnosti sa Evropskom unijom, koja se uz Japan, Veliku Britaniju i Švajcarsku također protivi odricanju od zaštite intelektualnog vlasništva. STO je već 8 puta raspravljala da li treba da se odrekne pravila trgovinskih aspekata intelektualnog vlasništva, ali je protivljenje bogatih zemalja sprečilo potreban konsenzus, piše Irish Times. Farmaceutska industrija protivi se tom potezu jer se finansiranje istraživanja uglavnom oslanja na podsticaj iz zaštite patenata, što ulagačima omogućuje nadoknadu troškova i povraćaj uloženih sredstava. U pokušaju da se postigne konsenzus, STO predlaže treći način u kom intelektualno vlasništvo ostaje zaštićeno, a farmaceutske kompanije pristaju da prenose tehnologiju putem ugovora o licenciranju. Neverovatan uspeh vakcina trebalo bi da bude trenutak za slavljenje američkih imovinskih prava i inovacija. Umesto toga, američka i globalna levica vide priliku za vladu da zapleni i preraspodeli, ocenjuje urednički tim Wall Street Journala, naglasivši da će, ako Biden popusti pritisku kampanje za razbijanje patenta za vakcine, onda čekanje na vakcine biti duže tokom ove i sledeće pandemije. Razbijanje patenata predstavlja pogrešan izbor između zaštite intelektualnog vlasništva i javnog zdravlja i neće ubrzati proizvodnju ili distribuciju vakcina siromašnim zemljama, ocenjuje konzervativni američki list i dodaje da STO ne može da natera proizvođače lekova da podele svoju stručnost. Zemlje sa niskim prihodima možda će morati još malo da sačekaju na vakcine, ali Evropska unija i SAD čine 10% svetske populacije i imaju 40% umrlih od COVID-a. Što se brže vakcine distribuiraju u Evropi i SAD, to će prema oceni urednika lista Wall Street Journal pre popustiti mere zatvaranja koje su uzrokovale ekonomsku štetu i povećano siromaštvo u zemljama sa niskim prihodima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Kineski parlament odobrio je izmene ustava Hong Konga kojima se Pekingu daje više kontrole u sastavljanju parlamenta te kineske poluautonomne teritorije. Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa jednoglasno je usvojio amandmane, saopštila je agencija Xinhua, ne dajući detalje o promenama. Kako prenosi Ajla Obradović, broj parlamentaraca koji se biraju direktno smanjen je za skoro polovinu.
Državna novinska agencija Kine izvijestila je o popisu reformi koje između ostalog utiču na način na koji se formira zakonodavno vijeće u parlamentu Hong Konga, efektivno olakšavajući zabranu kandidovanja osoba za koje se smatra da su kritički nastrojeni prema Pekingu. Broj direktno izabranih članova zakonodavnog vijeća pada sa 35 na 20, dok se njegov obim povećava sa 70 na 90 mjesta, čime se ublažava uticaj demokratski izabranih političara. Svi potencijalni kandidati za vijeće sada će morati proći kroz dva kruga provjere moćnog propekinškog izbornog odbora kao i novog odbora za provjeru da bi se uopće mogli kandidovati. Promjene dolaze nekoliko mjeseci nakon što je nekoliko opozicionih poslanika diskvalifikovano, što je dovelo do toga da cijela opozicija u zakonodavnom vijeću podnese ostavku. Pravni amandmani će na snagu stupiti u srijedu, a Hong Kong će promijeniti i uskladiti svoje lokalne zakone u narednim sedmicama. Donošenje rezolucije Patriote upravljaju Hong Kongom je posljednji u nizu poteza kojim Peking seže pritisak na Hong Kong, uključujući donošenje zakona o nacionalnoj sigurnosti i suzbijanje aktivista i opozicionih političara, navodi BBC. Dodaju i da je ovim sva opozicija Kineskoj komunističkoj partiji efektivno izbrisana iz formalne politike u Hong Kongu. Kada su ove promjene najavljene prije nekoliko sedmica, izazvale su kritike na međunarodnom nivou. Na Twitteru je ministrica vanjskih poslova Australije Marise Payne govorila o zabrinutosti svoje zemlje da će novi aranžman na toj teritoriji oslabiti njene demokratske institucije. Američki državni sekretar Antony Blinken opisao je poteze kao napad na demokratiju. Ove odluke jednoglasno je donio stalni odbor Nacionalnog narodnog kongresa Kine. Time će se dopuniti aneksi mini ustava Hong Konga, koji je gradu omogućio autonomiju nakon što ga je Velika Britanija predala Kini 1997. godine. Kina tvrdi da je ova reforma sa testom političke lojalnosti za kandidate nužna kako bi se osigurala stabilnost teritorije. Međutim, kritičari navode da ukida još jednu od fundamentalnih specijalnih sloboda grada.
Kim Yo-jong, sestra lidera Severne Koreje Kim Jong-una, nazvala je predsjednika Južne Koreje papagajem kog je odgajila Amerika. Nastavljajući podrugljivu retoriku Pjongjanga protiv rivala u vreme obnovljenih neprijateljstava na Korejskom poluostrvu. Kako su svetski mediji preneli njenu izjavu iz Severne Koreje, ona je to izrekla nakon kritika koje je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in uputio Severnoj Koreji zbog njenog prošlonedeljnog lansiranja raketa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Alternativa za promjene, čiji lider je dosadašnji predsjednik opštine Šćipri Marifi, pobedila je na vanrednim lokalnim izborima u Preševu, ali je vrlo verovatno izgubila vlast u toj opštini na jugu Srbije. Kako javlja Branko Vučković, po podacima iz opštinske izborne komisije, na izborima održanim u nedelju od 18.254 birača koji su glasali, najviše ih se opredelilo za političku opciju koja je i do sada bila na vlasti. Alternativa za promjene osvojila je 6.020 glasova 14 odborničkih mandata, Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe 4173 glasa i 9 odborničkih mesta, Partija za demokratsko djelovanje narodnog poslanika Šaipa Kamberija 3336 glasova i 7 mandata, Pokret za reforme čiji je lider Sami Salihu 2545 glasova i 5 mandata, Srpska lista 1222 glasa i 2 mandata, Demokratska unija Albanaca Nasera Zirija 441 glas i 1 mandat.
Šćipri Marifi, lider Alternative za promjene i dosadašnji predsjednik Preševa, rekao je Radio Slobodna Evropa da su stranka koju predvodi i građani koji podržavaju njenu politiku odneli još jednu ubedljivu pobjedu i iskazali jasnu želju da se održi kontinuitet vlasti, rekao je Arifi. U Alternativi za promjene nisu želeli da komentarišu činjenicu da je opozicioni blok albanskih partija zajedno osvojio 22 odbornička mesta i da shodno ranijim najavama iz te neformalne političke grupacije ne postoji nikakva verovatnoća da će Alternativa zadržati vlast u Preševu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa s kim će Demokratska partija Albanaca praviti post izborne koalicije, njen lider Ragmi Mustafa je pre 5 dana pred sam kraj predizborne kampanje odgovorio da će odluku o tome ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije odlučiti glasači. Dan nakon izbora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su glasači odlučili ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije, Mustafa je odgovorio da je sada za to prerano i da treba sačekati da se smiri izborna euforija.
Još uvijek je rano da se kaže u vezi toga, još ima za to vremena, vidjet ćemo kako će se to rešiti. Postoji mogućnosti raznovrsni i sad ne bi ja prokomentarisao ko s kim pre nego da se sedne i razgovara. Javno mnjenje je potpuno bila da Demokratska partija Albanaca dobije ove izbore lokalne u Preševo. Javno mnjenje je vrlo jasno videlo i sa aviona su ljudi bili opredeljeni za Demokratsku partiju Albanaca.
Ardita Sinani, koju je Partija za demokratsko delovanje kandidovala za buduću gradonačelnicu Preševa, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je Preševo proteklih decenija degradirano i devastirano i da mu je potrebna prva žena na mestu predsjednika opštine.
Ljudi su umorni bivšom vlašću koja je davala nebeska obećanja ili nije ništa konkretno uradila. Šta više, Preševo je degradiralo ovih decenija.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Policija je u Gakovu kod Sombora otkrila ilegalnu laboratoriju za proizvodnju droge, gde je zaplenila 2176 biljaka marihuane, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je naveo MUP, zbog sumnje da su proizvodili drogu i stavljali je u promet, uhapšeno je troje ljudi. Policija je navela da su uhapšeni uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužilaštvu u Somboru. U ulici 27. marta u Beogradu teško je povređen muškarac koji je pao sa električnog trotineta, rečeno je za agenciju Beta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako je saopšteno, on je juče prilikom pada udario u ivičnjak i izgubio svest, a hitna pomoć prevezla ga je u urgentni centar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča Novke Ilić o neobičnom spomeniku u Sevojnu kod Užica. Zdravka Karadžića i njegovog brata majka Ljubica othranila je svakog dana noseći mleko na vrata kupaca do kraja njenog života. Zbog toga je na 15. godišnicu njene smrti Zdravko blizu lokalnog puta podigao spomen česmu u obliku kante za mleko iz koje teče čista izvorska voda kojom se okrepljuju svi koji pokraj nje prolaze.
Na 15. godišnicu smrti svoje majke Ljubice Zdravko Karadžić i Sevojna napravio je spomen česmu blizu lokalnog puta u znak zahvalnosti za sve što je učinila za njega i njegovog brata. Spomen česma je u obliku kante za mleko, umjesto mleka iz česme ide izvorska voda, a sa obe strane velike kante kamenom ozidane, dva su betonska kraka ili krila, kako kaže Zdravko.
Posvetio sam česmu mojoj majici, ona je bila mlekarica, nosila je mleko i ja sam napravio tu njenu kantu. A krila ova sa strane, oni simbolizuju mene i mog brata, pošto ona uvek govorila da smo mi njena krila.
50. godina prošlog veka Ljubica se iz zlatiborskog sela Skržuta udala u Sevojno, u porodicu koja je bila skromnih materijalnih mogućnosti. Svi su se bavili stočarstvom, ali Ljubica je želela da školuje svoje sinove i svakog dana do kraja života nosila je po dve kante mleka kupcima na vrata. Ona je bila stup porodice, o svemu je brinula i nalazila vreme za sve, prisjeća se Zdravko.
Ona je nosila 10 litara mleka, njen dan je počinjao mačin svane. Ona je upoleće imala posla u njivi, išla je da sadi, da eto tako to radi, pa je onda muzla krave nosila dole to u Sevojno kućama delila i vraćala se, onda je spremila ručak i nastavila i tako. Pa volila je i štrikala je, plela. Imali su neka dve, neka tri krave, nisu imali mehanizaciju i ona je do smrti nosila to mleko.
Sa setom Zdravko kaže česma koju je gradio 6 mjeseci je najmanje što je mogao uraditi i odužiti se majci mlekarici Ljubici koju su svi zapamtili sa kantama mleka u rukama. Danas prolaznici zastanu pored neobične česme, često se tu zatekne i Zdravko koji rado podeli svoju priču sa znatiželjnicima, prisjećajući se svog heroja, majke Ljubice. Bilo bi i više posetilaca da je malo bolji put do česme, dodaje Zdravko.
Pa oduševljeni se na moju toj dijeti. Da, dolaze. Možda bi dolazili više da nam je taj put bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Troje umetnika poreklom iz bivše Jugoslavije, sopran Tamara Rađenović, bariton David Bižić i pijanista Đorđe Nešić, nastupit će u subotu 3. aprila na gala koncertu u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Na koncertu će biti izvedene arije i dueti iz opera Figarova ženitba, Boemi, Lovci na bisere, Faust, kao i klavirska dela Debisija i Rahmanjinova. Tamara Rađenović poslednja je učenica operske dive Monserrat Caballé. Bižić je jedan od najpriznatijih operskih pevača u svetu, dok je Đorđe Nešić redovni profesor na Univerzitetu u Pittsburghu i član umetničke globalne fondacije u Ženevi. Zbog velikog interesovanja koncert će biti prenošen uživo preko interneta. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.